Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, eteryje laida Tėvams apie vaikus. Ir aš pristatau savo pašnekovus. 17 metų Adelė.
Sveiki.
Sveika. Ir 15 metų Vyti. Labas. Sveiki. Šiandien mes studijoje neturim psichologo, nes, man atrodo, šita tema jo ir nereikalauja. Mes kalbėsim apie tai, kaip paaugliai gali prisidėti prie globalių problemų sprendimo ir iš viso bandysim su svečiais išsiaiškinti, ar jiems rūpi globalios problemos ir kur ritasi pasaulis. Tai pradėt norėčiau nuo tokio klausimo. Vyti, įsivaizduok, kad tu turi neribotą galę pakeisti vieną dalyką pasaulyje. Tai koks tas dalykas būtų?
Tai manau, kad globalinis atšilimas. Klimato kaita turi menį. Jeigu paklausit, kodėl, tai...
Kodėl?
Tai manau, kad tai realiai yra dabar svarbiausia problema visame pasaulyje, žemėje. Aišku, kitos problemos kaip karas, šita badas irgi yra didelis problemas, bet manau, kad klimato kaita yra pati svarbiausia, nes, kaip žinome, tirpsta ledynai tiek vienam, tiek kitam ašį gali, yra kertami miškai žmonių labui. Ir tai viskas atsiliepia jau pastaruosius jau kelius gerus 50 metus. Ir kiekvienais metais, net kiekvieną dieną, kiekvieną minutę net tos sąlygos prastėja, bet gal tai mes ir to labai stipriai nepastebim, bet vis tiek jaučiasi.
O tu turi kažkokių konkrečių turėtum jau planų, ar tu tiesiog žinai, kad tai yra problema ir jeigu va turėtum, tai tada jau spręstum. Ar tu manai, kad yra būdas, kaip išspręsti tą?
Tai aš manau, kad ir dabar yra tų būdų ir tikrai, yra žmonių, kurie stengiasi tai pakeisti. Ir, gal vis tiek žemė yra 8 milijardai žmonių ir nėra taip, kad virš 4 milijardų, gal virš 4 milijardų turi tą nuomonę, kad reikia kažką keisti. Nes manau, kad visiems rūpia, kad jie gyventų švarioj, kaip ir gyvenimo sąlygom tinkančioj žemėj, o ne kažkiam kaip šiukšlynė, savartynė ar labai degančioj žemėj, bet sakau, kad tų būdų yra, tikrai žmonės siūlo tos būdus visur, vos ne visur pasaulyje, bet užtrunka laiko, kad visi žmonės tai suprastų ir kad tų pasiūlymų laikytųsi ir kad jos būtų galima įgyvendinti, nes kaip žinom, tikrai yra tų idėjų ir iš kitų pasaulio lyderių ir taip toliau, bet manau, kad vis tiek didžiausia viso to problema yra žmonių išprusimas, kiek apie tai žino, kiek domisi, ir pinigai. Ir manau, kad jo, tai yra.
Adelė, jeigu tu turėtum va, tą burtų lazdelę, tai mostelėjus, ko panorėtum?
Jo, tai aš manau, kad skurdas vis dėlto būtų ta problema, kurią aš bandyčiau spręsti. Tai viso pasaulio skurdas iš esmės. Aš manau, kad labai daug problemų yra susijusios su šita problema, kaip nusikalstamumas, neišsilavinimas arba tiesiog neturėjimas resursų mokymuisi. Tas pats badas, kaip minėjo, net ir klimato kaita būtų galima, manau, sujungti su tuo, kad tiesiog yra naudojamos ekonomiškos priemonės, kurios kenkia gamtai labiau negu nekenktų. Dėl skurdo, iš esmės, dėl pinigų trūkumo. Tai aš manau, kad skurdas turbūt būtų ta problema, kurią aš bandyčiau spręsti.
Mes čia dabar taip pakalbėjom, taip visiškai apibendrintai, kas būtų, jeigu būtų. O Adelė, ką tu jauti arčiausiai savęs, dėl ko tau labiausiai skauda? Taip, vat realiai, kasdienybėje, su kuo tu susiduri?
Aš nežinau, aš manau, kad moterų teisės galbūt net Lietuvoje, bet šiaip viso pasaulio moterų teisės, kas dabar vyksta Afganistane ar šiaip islamistinėse respublikose, tai man tai kelia nerimą ir, ir aš manau, kad tai yra labai reali problema, su kuria turėtų stengti susidoroti visas pasaulis.
O tu matytum, kaip tą būtų galima padaryti?
Aš nežinau, pagalba moterims tose šalise, tai yra galbūt jų galbūt perkeldimas kita šalis, tai, nes, kaip Afganistaną, kaip tokį labai ryškų pavyzdį paėmus, bet ten moteris ten yra, ten niekas, tu negali viešumoje šnekėtis, tu negali eiti į mokyklą, tu negali eiti į universitetą, tu negali eiti pas vyro daktarą, bet nėra moterų daktarų. Tai iš esmės moteris ten yra toksai kaip, antrinis žmogus, ne žmogus. Tai, nu, aš manau, kad perkeldamas tų moterų į saugesnę šalis būtų pagalba joms.
Mhm. Vyti, o kas tavo kasdienybėj primena, kad mes vis tik gyvenam, nu, tokiam pasauliu, kuris, nu, toks turi problemų, ar ne?
Tai, nu, ne tai, kad kasdien su to susiduriu, bet, nes, nu, nėra taip, kad kasdien aš einu mokyklą, gyvenu dieną, sakau, man nelabai tas nervina, ar kažkas man duoda neramybę, šitą, nerumumą, bet viena iš priešų, kurią dažnai pastebiu, tai iki dabar yra diskriminuojami žmonės pagal jų rasę, pagal jų tautybę, tikėjimą, lytį ir taip toliau. Ir, nu, tikrai man net yra keista, kad gyvenam 21 amžiui ir vis dar vyksta konfliktai dėl religijos, dėl kažkieno pažiūrų į skirtingus dalykus kitaip ir tiesiog, jeigu nekalbant apie tai, bet ta žmonių diskriminacija dar pagal jų rasę irgi yra didelė problema. Tu dar gyveni, nu, tarkim, viena yra gyvent rytų valstybei, mes gyvenam Europos rytuose. Pas mus iš tikrųjų, nu, yra visai išprusę žmonės, bet vis tiek yra tų net pas mus, kurie svaidosi žodžiais, ženklais, kurie išdžiu tam tikros rasės ir lygio žmonės. Ir tai aš realiai pastebiu, kai, pavyzdžiui, nu, nežinau, per žinias pamatai, kad vėl nupiešta svastika prie žydų bendruomenės namų, ar kažkas juododį pavadino negražiai pagal jo rasę. Nu, manau, kad tai yra realiai dažna problema iki šiol.
Mhm. Adelio, o kaip tu galvoji, jeigu neimti taip toli, o steptelti Lietuvoj, kaip tu manai, kokios neteisybės čia yra didžiausios, ar tau asmeniškai skaudžiausios?
Nu, tokias kontroversiška nuomonė galbūt, bet, nu, turbūt LGBT teisės Lietuvoje yra toks, nu, visiškai iš šalį, nu, ne iš šalį nustumimas, bet labai daug žmonių nenori apie tai kalbėti ir tai yra toksai tabu. Ir galbūt, na, jo, aš manau, kad va šita tema Lietuvoje yra toks labai klausimas, apie kurį nelabai šnekame, bet nam daugiau.
O kaip tą būtų galima išjudinti reikalą tavo manimu?
Išsilavinimas vėlgi, aš manau, kad tiesiog kuo labiau yra prieinamas tas geras išsilavinimas, ne iš Facebook'o komentarų, ne iš interneto, bet iš vadovėlių ir knygų, to manau geriau, tuo geriau yra, tai aš manau, knygų skaitimas apskritai yra dalykas, kurį reiktų labai skatinti žmonės daryti.
Vyti, kaip tu manai, tavo manimu, kokia yra problema, kuriai visuomenė per mažai skiria dėmesio?
Lietuvoje.
Ir taip, ir taip.
Tai irgi sutinku, kad LGBT teisės.
Lietuvoje, taip.
Lietuvoje ir šiaip pasaulyje, kitose valstybėse ir taip toliau. Irgi, nu, manau, kad kaip ir sakiau, ta pati diskriminacija žmogaus ir taip toliau. Ir dar manau, kad Lietuvoje dar didelė problema yra būti Lietuvoje dėl migracijos tiek į Lietuvą, iš Lietuvos, kad kelinti jau metai po nepriklausomybės atkūrimo, kada žmonės krausosi iš Lietuvos, nors, nu, nėra labai prasėtų Lietuvoje, bet kai išgirsti, pavyzdžiui, vidutinio gyvenimo skaičius, nu, atlyginimo turimainį, iš tikrųjų tu susivoki, kad, nu, čia nėra labai gerai, nu, kaip ir vidutiniam skaitykim žmogui. Todėl žmonės ir krausosi į Anglijas ir taip toliau, ir manau, kad tai yra irgi viena iš didelių problemų Lietuvoje, ką reiktų, manau, gerai svarstyti, kaip ir su LGBT teisėm.
O tu, Adelė, kaip tu galvoji, kam visuomenė per mažai dėmesio skiria? Tarsime, taip mes kalbam ten, migrantai, pabėgėliai.
Bet toks visiškai, kur nieks nešnekėtų, tai, ne? Nu, aš nežinau, galbūt tas dirbtinis intelektas šiek tiek yra toksai dalykas, apie kurį nelabai išneka mūsų valdžia turbūt ir šiaip visuomenė, tai ir jo naudojimas atsakingas, tai aš manau, kad Na, užsienyje žinau, kad JAV tikrai yra apie tai šnekama ir kaip įmonės turėtų atsakingai naudoti dirbtinį intelektą, kaip neturėtų galbūt tam tikrom reklamom jo naudoti ir panašiai. Tai aš manau, kad ir apie panašius dalykus turėtų būti šnekama Lietuvoje, kad būtų kažkokie įstatymai apribojantys dirbtinio intelekto naudojimą ir jo paskirtį. Nes net ir dabar einu gatvėje ir tiesiog matau, nu šitą reklamą su dirbtiniu intelektu padaryti ir tiesiog toks neskanus nu, poskonis burnoj. Nu, tiesiog ne žmogus padarė šitą. Ir man atrodo, kad tai šiek tiek netgi meno niokoja.
Ir to tik daugės, kaip
taip,
suprantu.
Taip
Aš dar noriu taip. Pridėti dėl, va, kaip kalbėjom, tos problemos Lietuvoje, tai didelio problema yra su kariuomenė Lietuvos ir taip toliau. Nes, nu, aš dabar šiaip taip, nu, nekai prisimenu, bet ilgai apie tai, ne tik svarstu, bet pagalvoju su tėvais, pasikalbu, ne tik su tais, bet ir su draugais. Mano dėdė yra karininkas, nu, ne lietuvis, bet vokietis. Ir mes, kai su jo kartais padiskutuojam situaciją Lietuvoje, nu taip, Lietuva yra maža valstybė, jie yra po NATO sparnu, bet vis tiek, kai pagalvoja, Lietuva neturi tos labai geros armijos. Ir dabar, nu kai jau padarė privalomą tarnybą nuo 18 metų, liktis 9 mėnesiai armijai, tai manau, kad yra tikrai vienas iš geresnių žingsnių, bet man keista, kad jisai buvo priimtas tik dabar, po labai ilgo laiko. Ir šiaip Lietuva pinigus, manau, investuoja ne visą laiką į gerus dalykus. Jie nėra taip, kad labai didelis savo biudžetą skiria krašto apsaugai ir ginklam. Lietuva neturi, nei vieno tanko, man atrodo, neturi.
Neturi, man atrodo, irgi girdėjau tą tai va, informaciją.
Tai kalbam, kad investuojam pinigus, gal ir į gerus dalykus, bet tikrai keista, kad mes gyvenam tarp Rusijos iš abiejų pusių, tarp Baltarusijos, tarp tų valstybių, kurios nori konfliktų. Nu, pavyzdžiui, dabar puikus pavyzdys yra Ukrainos su Rusijos karas. Mes turim sieną su Rusija, o tanko turim ne vieną, tik iš NATO. Nu, tai manau, kad Lietuva tikrai turėtų turėti kažką savo kariuomenį. Nu, taip, mes turim tų karių, bet tai yra labai mažas skaičius. Ir tik kai dabar bus įvestas tas dalykas, kad 18-mečiai turi privalomą eit karo tarnybą, tai dar kol atsipirks tie visi metai, kada jau tie žmonės mokės kaip laikyti ginklą ir iššauti kulką, tai tikrai užtruks irgi. Tai dabar manau, kad ta visa armijos problema, karo problema yra didelė bėda. Nors aišku, yra ta šaulių sąjunga ir taip toliau, kur žmonės savo noro eina mokytis kažką apie savigyną, ir ne tik, nu, kaip suteik pirmą pagalbą, pasitariau kursų šiais metais su Šaulių sąjunga privalomus, kas yra, nu, iš tikrųjų praplatino tą mano akiratį visą Lietuvos saugumą ir šiaip, nu, apie tavo paties pagalbą kitiem ir kiek pasau gali padėti, bet vis tiek tai yra irgi nelabai didelis skaičius tų žmonių, kurie kažką, ne tik, kad nori, bet turi pakeisti, nu, su tą savigyną, kaip sakiau.
Adelė, kaip tu manytum tas militarizavimosi vis, ar sutinki su Vyčiu, ar čia yra
aš nežinau, čia tokia didelė problema, bet šiaip karinis pasirengimas, aš manau, tikrai yra Lietuvoje svarbus ir aš manau labai irgi geras dalykas, kad 18-mečiai turi eit privalomą tą tarnybą ir manau, kad ir merginos turėtų kažkaip, kažkokiu būdu ją eiti, galbūt turėtų tiesiog valdžia suprasti, kad reiktų galbūt užtikrinti, kad jeigu merginos irgi eina privalomai į tą karinę tarnybą, kad jo, prie jų nebūtų priekabiavimą. Priekabiaujama. Tai aš manau, kad karinis pasirengimas šiaip yra labai svarbus visiems, ne tik jaunuoliams, bet ir moterims, ir kažkokiems senuoliams, kad jie irgi žinotų, kaip elgtis tam tikrų karo atveju ir vaikams irgi yra svarbus dalykas. Žinau, kad dabar mokyklose, jeigu neklystu 9 klasėse, šauliai liktais ateina į mokyklas ir moko to karinio pasirengimo. Tai gaila, kad aš to nepatyriau, kad man nebuvo to karinio pasirengimo pamokų, bet aš manau, kad čia labai geras dalykas ir labai to džiaugiuosi.
Aš dar čia noriu tokį gerą pavyzdį duoti. Pavyzdžiui, nu, Izraelis. Kad Izraelį karo tarnybą atlieka tiek vyrai, tiek moteris. Izraelis turi tiesiog neįtikėtiną armiją pats savo rankom pastatęs. Plotų valstybė yra mažesnė už Lietuvą. Gyventojų skaičium taip, aišku, yra daugiau. Bet kiekvienas žmogus Izraelį moka elgtis karo situacijoje, tai yra tiesiog neįtikėtina. Turi saugus žmogus. Bet net tie patys vaikai, kurie visą savo gyvenimą gyvena kaip ir konflikto zonai ir net jie žino, kaip elgtis tokiai situacijai. Man tiesiog tai yra, nu, ne tai, kad nesuvokiama, kad mano amžiaus vaikai, mano tėvų amžiaus žmonės, kas yra visi tie žmonės Izraelį, moka elgtis tokiai situacijai. Lietuvoje netekums dar turėti tokios situacijos, kada reikėtų bėgti į slėptuvę ar kažką. Nors mes Lietuvoje net nei vienas gyvenamasis daugiabutis ar namas realiai neturi slėptuvės, nu, tipo, po namu. Tai kad, nu, reikia tikėtis, kad Lietuvoje niekada netokios nebus situacijos, bet...
Taip. Vėl grįžkim prie to tokio bendresnio klausimo. Ar jūs nesijaučiat, pavyzdžiui, kad labai daug problemų jūs, kaip jauni žmonės, kurių dar laukia tikrai ateitis į priekį keliasdešimt metų, kad jūs paveldėjot labai daug problemų, kad nu, ne jūsų karta tą padarė?
Nu jo, yra tų problemų, kurios eina iš kartos į kartą. Nu, čia tiesiog natūralus dalykas, man atrodo, nereikia čia kaltinti buvusių kartų dėl to, kaip yra. Bet, nu, reikia tiesiog tas problemas spręsti, man atrodo.
O tu nejauti kartėlio, kad, nu, vat, gimėjai tokiam pasaulyje augai, o iš tikrųjų, nu, daug problemų, bet jos
nu, vis
velkas
tiek,
iš...
Kalbant, jeigu apie mano mūsų kartą, tai dar jie yra jauna, dar nėra tų žmonių, kurie... Nu, taip, mes jau darom pokytį savo gyvenimą ir taip toliau. Bet ar aš jaučiu kažkokių sunkumų nuo prie tos kartos? Ne, nes aš ne, man neteko būti nekada ekstremalių situacijų, nu, skirus COVID-as, bet čia nei vienos iš kartos kaltė dėl to, bet sakau, kad, nu, vis tiek konfliktuose dalyvauja ir ne tik klimato kaita ir taip toliau rengia jau ne mūsų kartą, bet, nu, tą vyresnę. Ir, nu, nėra tik, kad aš jaučiu, kad ai, čia mūsų užkrovė ta karta, tiesiog, nu, vis tiek esam visi tie patys žmonės, ar ta karta vis tiek gyvenam taip pat, ten pat ir visi turim spręs problemas vienodai. Tiksliau, ne tik vienodai, bet visi turim spręs problemas kartu.
O tam fone karo ir vienam krašte karas ir kitam krašte ir klimato kaita, ledynai tirpsta, nelygybės, skurdas, ar jūs dar matot viltį, turit vilties, kad nu, vis tik bus tas pasaulis ta vieta, kur bus gera visiems, kada nors gyventi.
Aš manau, kad kada nors tikrai bus, nežinau, ar per ateinančius 10 metų, ar per 20, bet kada nors tikrai manau, kad pasaulis gyvens taikoje, jeigu to sulauksime, bet nu jo, galbūt šiek tiek nesaugu dėl tų visų karų ir panašiai, bet, nu nežinau, aš taip bent jau vilties neprarandu. Gyvenu šią dieną.
Vyti, o kaip tu manai?
Aš manau, kad galima pasiekti pasaulyje taiką, bet, nu, net galim grįžti į pačius seniausius laikus. Nors ir buvo nedaug tų žmonių ir taip toliau, vis tiek jie dėl kažko nesutardavo. Ir šiaip, nu, pavyzdžiui, dabar tie, skaitykim, nežinau, pasakyti mini konfliktai, kur, pavyzdžiui, su draugu susipyksi dėl kažko ar su tėvais, vis tiek, reiškia, žmonės turi savo skirtingą nuomonę. Ir jeigu yra ta taika tarp karų konfliktų, vis tiek, manau, gali būti tų, kurie vis tiek norės pasikeitimų, kažkam kažkas netiks, turės savo visiškai kitokią nuomonę kitų žmonių, tada atsiras tų žmonių sekėjų, tai toliau ir vėl gali būti ta priešprieša tarp žmonių.
O ar jums, nu vis tiek, kadangi jūs aktyvus, apsiskaitę, ar jums tos nuolatinės negatyvios žinios nu, kažkaip emociškai veikia, kaip perskaitot, pavyzdžiui?
Jo, tikrai veikia, mane bent jau, nu, tikrai labai veikia žinios apie Ukrainą, nežinau, nu, tiesiog visada įsivaizduoju, kas būtų, jeigu tai būtų Lietuvoje, įsivaizduoju, ką aš jausčiau tada, ką mano šeima jaustų, nu, tai jo, tikrai keletas negatyvias emocijas, bet, nu, aš neleidžiu to paveikti, nu, tam paveikti mano gyvenimo.
O kaip tu tada su tuo tvarkaisi, tu pasišneki su tėvais šeimoje, su draugais, kas tau padeda, nu, taip truputėlį nurimti?
Nu, tokia tiesiog viltis, kad kažkas mums padės, jeigu kažkas bus. Nu, jo, pasišneku tikrai su tavais apie tai, mano tėvai turi, tikrai yra pasiruošę karui, mano nuomonė, mano šeima yra pasiruošus karui, jeigu kas nutiktų, žinočiau, kaip elgtis, bet, nu, jo, tiesiog tikiu, kad viskas bus gerai, nors tikrai jaučiu tą nerimą.
Vyti, o tau sugadina nuotaiką koks nors perskaitytas negatyvus.
Taip, gali būti, kad aš perskaitau ir tada apie tai galvoju, bet tiesiog stengiuosi, kad tai manęs labai nepaveiktų. Vis tiek, nu, gyveni dabartimi, kol Lietuvoj, kol šiandien mes esam saugus, kol gyvenam gerai, tai tuo ir turi džiaugtis, bet vis tiek aš turiu, aš einu žydomu, einu Šalom Aleichemo gimnaziją, aš turiu giminių Izraelį ir taip toliau, su kuriais kalbam, kaip jiems ten sakys, taip toliau, nu, iš tikrųjų krečia tie dalykai ir taip toliau, vis tiek tave gazinės, ten yra tavo šeima, tavo giminaičiai, ir tu vis tiek pagalvoji, kad tu irgi galėtum netyčia ten būti su jais, ir tu žinai, kaip tu pergyventum ir tu gyventum baimiai. Aš dabar, ne tai, kad gyvenu baimiai, bet aš bijau dėl savo giminaičių, šiaip bijau dėl kitų žmonių gerovės, kurie gyvena tose karo zonose ir šiaip ne tik karo zonose, bet ant gyvybės slenkščio, suprantat.
O kaip tu, kur tu ieškai nusiraminimo nuo tokių juodų minčių?
Manau, kad tiesiog ar mažiau apie tai galvoju, ir jeigu ir atėna tokie mintis, nu, aš apie tai pasvarstau, pagalvoju, bet niekada nebūna, kad aš krentu į, kaip sakoma, į depresiją ar kažką. Aš ne tai, kad turiu kažkokį, nežinau, antistreso kamuoliuką ar kažką, tiesiog manau, kad reikia nutelkti mintis nuo to, ar tas minčių nutelkimas yra pabuvimas su draugais. Ne tai, kad kalbėti apie tai reikia, bet tiesiog, nu, kaip sakiau, nuimti mintis, nežinau, žais krepšinį ar kažką tokio.
Mhm. Aš žiūriu, kad mūsų laikas jau baigėsi, tai aš paklausius jūsų galvoju, kad nu, po 10 metų ar gal šiek tiek daugiau jūsų pagalba tas pasaulis tikrai bus geresnis ir bus gera vieta gyventi. Aš manau, kad nes tokie žmonės kaip jūs, kurie tokie sąmoningi ir tokie nusiteikę darbams, aš manau, kad išgelbės pasaulį. Ačiū Jums, kad Jūs atėjote. Aš priminsiu, kad pas mus viešėjo Adelė ir Vytis. Dėkui Jums.